ሰላም፣
ደህና ደሩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 1 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዘዳሎ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክብሩ ኣሰማዕቲ። ሎሚ ሰንበት 11 ሰነ 2023 ወይ ድማ 4 ሰነ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማሊ ዝቐፀለ ዘተክህልወናዩ ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም ፈነወና ከም ዝተኸታተልኩሞ ኣቓልቦ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ዝሰሓበ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቻይናን ሩስያን ኣብ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ። ንሎም እውን ኣብዚ ኣርእስቲ ኢና ዘተና ክንቅፅል። ዕድማትና ናይ ቅድም ዲፕሎማሰኛን ምሁር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ንኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝን ተንታንን ናይ ቀረባ ተኸታታሊ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካን እዮም። ኣዛታይት ምእኒ ኣፈወርቂያ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
ናታ ክመፀካ እዚ መገሻታት እዚ ምስ ኣሜሪካውን ሓዊስካ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ኤርትራ ብኸመይ ይፀልውና ዝብል ራእየ ኣለይ
ብመጠኑ ናብኡ ማእከላይ ነጥቢ ገይረ ክዛረቦ ዘይፀናሕኩ እቲ ፅልዋ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዩኒፖላር ዶሚናንስ ዝበሃል እንኮ ውልቃዊ ስርዓት ናይ ዓለም ኢሎም ዝኣወጅ ኣሜሪካ ተፈርሸኽዎም እዩ፣ ወዲቖም እዮም። ክቕፅልዎ ከም ዘይክእሉ ከዓኒ ዓለም ተረዲእዎ ኣሎ። ዓለም ስለዝተረድኦንና እቲ ጎደና ደሎ ኣሎ። እቲ ጎደና ከም ቀንዲ መርኣያ ዝረአን ዝሕበርን ዘሎ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ዝመስረተኦ እዩ። ብሓሙሽተ ጀሚሩ ሕጂ ናብ 30 በፂሑ ኣሎ። ብወግዓዊ ተቐባልነትን ዘይተቐባልነትን ዘይኮነስ ዶላር ኣየድልየናኒ። ብዶላር ክንግዛእ ናይ ግድን ኣይኮነን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ገዛእ ርሳብ ባጤራ ክትገዝእን ክትግዛእን ትኽእል እያ ኣብ ዝብል ዝምባለ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ዓለም ልኻዊ ናይ ምምእዛን ፖለቲካዊ ቃልሲ ክከየድ ከሎ ሩስያን ቻይናን ቀንዲ ኣማእዝንቲ ናይቲ ብሪክ ዝበሃል ዘሎ ኮይነን ናብኣተን ዝፅምበሩ ዘለዎ ሃገራት ከዓ ሓደን ክልተን ኢልካ ዝቁፀር ኣይኮነን። ነቲ ናይ ምዕራብ ቀፅሪ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መሪሕነት እናነፀጉ ካብ ስዑድያ ጀሚርካ ናብ በዓል ግብፂ ናብቲ ብሪክ ይኣት ኣለዉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ውልቃዊ እንኮ ምልካዊ ናይ ዓለም ገዲፍና ናይ ህብርን ምክብባርን ዘለዉ ቀፅሪ ክንምስርት ኣለና ተባሂሉ ኣዝዩ ንዓለም ዘጠምት ንዓለም ዘብህግ ስርዓተ ምሕደራ ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ምዝ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ሩስያን ቻይናን ኣብዚ ምስ ኤርትራ ዝገብርኦ ዘለዋ ዝምድና ተረባሕቲ እየን። ምክንያቱ
ኤርትራ ከ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብደሎ ሕጂ ብዓይኒ ኤርትራ እንዲና ንሪኦ ዘለና እዘን ዝበልካየን ነተን ሃገራት ክርባሓ ይኽእላየን ክርባሓ ኢለን ን እውን ላዕልን ታሕትን ዝብላ ዘለዋ። ግን ኤርትራ ሕጂ ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ርክብ ምግባራ እሞ እዚ ርክብ እዚ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ርክብ ከመይ እዩ ዝፀልዎ? ከመይ ክኸውን እቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ እተን ምዕራባውያን ከመይ ክመስል እዩ ዝብል እዩ።
ኣብቲ ዓንተቦ ዝጠቕሶ ዝነበርኩ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ምዕራብን ምብራቕን ኣይብልን እዩ፣ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ኣይብልን እዩ። ምስ ዝኾነት ሃገር ኣብቲ ሓባራዊ ናይ ምርብባሕ መትከል ዝተመርኮሰ እንተልዩ ኤርትራ ናታ ፖሊሲ ምስ ኩሉ ክፍት እዩ። ሕጂ ምስ ሩስያን ቻይናን ርክብ ስለዝገበረሲ ንኩሉ ምዕራባዊ ዓለም ኮኒናቶ ማለት ኣይኮነን፣ ኣንፃር ኣሜሪካ ክሰርሕ እያ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ ይኮነን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ። ኣሜሪካውያን እዮም ባሎም ብቅፃሊ ነቲ ቅፃሊ ፅምዶ ዝብል ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እናነፀጉ ካልእ ፖሊሲ ንኤርትራ ብቁጠባ ሓኒቆም ንክርሕምሹ ዘካይድዎ ቃልሲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ እምበር ምርጫ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን። ሕጂ እውን እንትኾን
ናይ ራሽያ ኤርትራ ምስ ሩስያን ምስ ቻይናን ሕጂ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዝበፅሕ ዘለዎ ርክብ ነቲ ምስ ምዕራባውያን ዘለዋ ዝምድና ዝፀልዎ ኣይኮነን ይሓትለን ዘለካ
ዓይኒ ናይ ኤርትራ ኣይፀልዎን እዩ ክፀልዎ ከዓ ኣይግባአን። ኣንፃር ምዕራብ ዝበሃል ፖሊሲ የብላን ኤርትራ
ኣራይ ናብ ዘርአ ስላሴ ክሓል ምናልባት ኣብዚ ቅድም ኢሉ ኣቶ ኣልኣዛር ክቦ ዝፀኒሐ ነጥብናርን ምዚ ሕጂ ዝሓቶ ዘለኹ እዚ ናይ ርክብ ናይ ኤርትራ ምዘን ሃገራት እዚአን
ቦ እንታይ እዩ ብዙሕ ነጥብታት እንድዩ ኣልዒሉ ኣቶ ኣልኣዛር ሓደ ኤርትራ ምስ ዝኾነት ሃገር ዝምድና ንክትገብር ከም ሃገር ፀገም ኣይኮነን እቲ ብሃገራዊ ትካላት ሃገር ብሃገራዊ መንግስቲ ዝምራሕ እቲ ዝሰርሕ ኢንስቲቱሽንስ ምስዝህልዎ ረብሓታት ናታ ምስ መን እዩ ዘሎ ምስ መን ትዛመድ ምስ መን ኣይትዛመድን ምስ መን ኣብ እንታይ ትዛመድ ዝበሃል እዚ ንረብሓ ኤርትራውያን ንረብሓ ኤርትራ ዘገልግል ኣነ ዝምነየ እዩ ብካሃልዩ ንሱ እቲ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ሕጂ ኣብዚ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ምህላወን እዚ ንቡር እዩ። ምክንያቱ ዓበ ናይ ቁጠባ መንቀሳቀሲ ቦታ እዩ፣ ዓበ ጂኦፖለቲካዊ እስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲያ ተደኩና ዘላ። ስለዚ ኩሉ ይጥቀመሉ ኩሉ ድማ ይጥምታ ዕድለኛታት ኮይና ዕና ዘለዎ ሃገራዊ መንግስቲ እንተዝህልወና ነይሩ እነዚ እስትራቴጂካዊ ረብሓናትና ቀማምጣናትና ምተጠቕመሉ ነይሩ። ባሕሪ ምተጠቕመሉ፣ ወደባት ምተጠቕመሉ፣ ንኩሉ ሓይልታት እንዳካሪካ ምሳይ ምነበረሉ ናይ ቱሪዝም ዓዲ ምኮነት ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ደገ ኤክስፖርት እንዳገበረ ዝነብር ሓይሊ ስለ ዘሎቲ ሃገር ንካልኦት እንዳሓመየ ምዕራባውያን ኣብ ጅቡቲ ሰፊረን ስለ ዘለዋን ዓነ ሓደጋየን ይብል ማለት እዩ። ንዓና ሓደጋ ኣይኮናን ኣብ ጅቡቲ ስለ ዝሰፈራ ኣነ ብከምኡ ይርእየን እየ ማለት እዩ። ክጥቀመሉ ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ጅቡቲ ዘስፈረን ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይኮነን ኣስፊርዎን ዘሎ ናይቲ ብሓፈሻ ኣብዚ ዓለምና ዘሎ ፀገማት ብድሆታት እዩ። ኤርትራ ድማ ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለም ስለዝኮነት ዲፕሎማስያዊ ፈታትሓ ልቦና ዘለዎ ካይዳ ያክሳይ ክትገብር ዘለዋ ኣብዚ እዋን ዚ ተፈጢሩ ዘሎ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዕራባውያን ናይ ሰራዊት እኮ እንተዘይኮነ ፖለቲካል ዋር ኦፍ ዲክለሬሽን እዩ ሳይ ገይሩ ዘሎ። እዚ ድማ ሳዕቤናት ኣለዎ ንክሪኦ ከለኩ ማለት እዩ። ኤርትራ ክሳብ ክንዲ ዘኽይድ ምክንያት ዘለዋ ኮይኑ ኣይስምዓንን። እቲ ስርዓት ግን ምክንያት ኣለዎ።
ስርዓት ምክንያት ኣለዎ
እንታይ እዩ ኤርትራ ኦፕን ዳርጋ ናይ ቃላት ናይ ዲፕሎማስያ ውስታይ ሳይ ገይራ ዘላ ኣብ ቻይና ከይዳ ኮምያ ሳይላ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ። ስቱፒድ ዝኮነ ኢንተርናሽናል ሲስተም ኣለና ብኣሜሪካ ዝምራሕ እዩ ዝብል ኣብዚ ናይ ራሻ ሳይ ዝገበሮ ድማ ነቲ ቃለት ሰሚዕዎ ራሻ ክሳብ ሕጂ ክፅምም ኣይነበራን ኢሉ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ 2022 ኣብ ግንቦት ኣሜሪካውያን ዘውፅዎ ሰያት ኣለው ንውቀት ፓለስታይን እንዳገበሮ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ስርዓት ንኤርትራ ኣብ ዘይርብሕ ዓበይቲ ጂኦፖለቲካዊ ኢምፕሊኬሽንስ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ዘይኮነ ኣትዩ ስታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ዩክሬይን ዓለም ጎራር ኣብ ዩክሬይን ዘሎ እንዳኮነ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ደጊፍዎ ማለት እዩ ንራሽያ። ራሽያን ቻይና ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ፀገማት ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሕዎ ዝቃለሱሉ ዘለው ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ናብ ታይዋን ገፆም እዮም ጥምቱ ዘለው ኢሉ ድማ ዓበይቲ ተተነቃፊ ዝኮነ ጂኦፖለቲካዊ እስትራቴጂካዊ ዓበይቲ ናይ ጥቅታ ረብሓታት ናይ ምዕራባውያን ናይ ምስራቃውያን ሳይ ዝጋጨወሉ ቦታታት ንውይ ቁትልታት ንክፍ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ናይ ጥዕና እሳይ ኣይኮነን። እቲ ዋር ኦፍ ዲክለሬሽን ድማ እዚ እዩ፣ ካልእ እሳያት ኣይኮነን። እንታይ ክብል ዘሊ ሕጂ ኤርትራ እዚ ክፍላ እዩ ኣብ ታሪክ ዝሕብረና እንተዳሃልዩ ታሪክ ናይ ኪባ ክንሪዮ ንክእል ኢና። ታሪክ ናይ ኪባ እንታይ ከም ዝኮነት ኪባ ካስትሮ ክሳብ ዝመውት እንዳዘመረ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ድሓርዩን ሓዊህ ዋ ሎሚ ፊባ ናብ እንታይ ኣላ ጎረቤትካ መትለኒ ኣተቆልዓ ዛራ ንክሕብረካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ትፈልጣይ ዓዲ እንታይ ኮይና ከም ዘላ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዘልየ ንእሽተይ ሃገር ብዓቅማያ ክትከይድ ዘለዋ ኣብ እንታይ ፖለቲካዊ መርገፅናታ ብቃልዕ ትዛረብ ኣብ እንታይ ድማ ዕቃቤታት ይህልዋ ብከመይ ድማ ክትሕዞ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ስርዓት ሲ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቱ የብሉን እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝገብሮ ዘርእዮ ዘሎ ባህርያት ድማ ነቲ ይከላኸለሉ ኣለኹ ዝብሎ ሉላዊ መሬት ኤርትራ ብኡይ ዝጣልዓ ዘሎ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒነ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም ናብኡ ክመልሰኩም
ኣራይ እዛ ወር ኦፍ ዴክለሬሽን ዝበላ ቅርብ ጠቂስዋ ኣሎ ምናልባት መሊስካ ክተብርሃ እንተኽእልካ
ከብርሃየ እንታይ እዩ ኣብ ዲፕሎማሲ መራሒ ሃገር ዝብሎ ቃላት ፅፉፍ ይክኸውን ዘለዎ ርኑብ ይክኸውን ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ዲፕሎማት ናይ ሓደ ሃገር እቲ መራሒ ሃገር እዩ ንሱ ዝዛረቦ ቃላት ድማ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ራሻ ኬትካ ኣሜሪካን ራሽያን እንታይ ከም ዘሎ እቲ ዓለም ንሪኦ ዘለና ኢና ኣሜሪካን ራሽያን ሃገራት ኤሮጳን ኣብ እንታይ ከም ዘለዋ ንሪኦ ዘለና ኢና ማለት እዩ ኣብ ራሽያ ከየትካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ጌጋ ናይ ራሽያ እዩ ራሽያስ ቀደም ያ ግብረ መልሲ ክትቦ ህሉ ነይርዋ ኢልካ ምድራብ ኣብ ቻይና ከየትካ ድማ እቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ እዚ ንባዕሉ ቃላት ናይ ውግእ እዩ ሳይ ዝኮነ ሳይ ኣይኮነን እዚ ንዝርድኦ ዝርድኦ እዩ እዚ ድማ እቲ ስርዓት ድማ ክከፍለሉ እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒነ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ክውስኽ ዘዛ ኮይነ ሕጂ ንኣብነት እዚ ስርዓት ካብቲ ገበናት ዝፈፀሙ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ገበናት ኣሎ ስርዓት ዝገበሮ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝሕተተሉ ገበናት ኣሎ በዚ እውን ናይ ሕተት እውን ዝገብሮ ዘሎ ስታያት እዩ ናብትን ናብትን ዝኸደሉ ዘሎ ዝሕበኣሉ ቦታታት እዩ ዝደሊ ዘሎ እቲ ስርዓት እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ሓደጋ የውጥቃ ኣሎ
ናብ ካልእ ሕቶ ሓልፍ
ኣይፋልክን ሮንግ ሚስኮት ዝገበሮ ስለ ዘሎ ብከምኡ ክሓልፍ የብሉን ጌጋ ጠቕስታት ተዛሪቡሎ ዘርእስላሴ መጀመርያ ኤርትራ ንውግእ ሩስያ ኣይደገፈትን ኤርትራ ነቲ ዝቀረበ እማሜ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሳንክሽን ንክሓልፍ እያ ተቃዊማ እምበር ነቲ ውግእ ኣይደገፈትን ሓደ ካልኣይ ተጋጊኻ ኣይበሎ ንፑቲን
ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝገበሮ ሩስያ ካብ ዩክሬን ንክትወፅእ ኣብ ዩክሬን ዝገበሮ ተወራር ፈጠው ንከተብል ንክትወፅእ ዝብል ውሳኒ ክቐርብ ከሎ ካብተን ንዚ ዝተቃወማ ሓሙሽተ ሃገራት ሓንቲ ኤርትራ እያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራን ማሊን ምኳነን ኣብ ዜና ተገሊፅ እዩ ምናልባት ኣብ ኣክልኩን እዚኣ ክሕብረካ ኢለ
እቲ ንሩስያ ደጊፋ ክንብል ከለና ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ዓለምለካዊ ውዲት ኣብ ሩስያ ተደጊሙ ምክንያቱ ሩስያ ኣብ 1991 ውዕል ኔቶ ን ዋርሳይ ክገብራ ከለዋ ኔቶ ካብቲ ሽዑ ሒዝዎ ዝነበረ ምስ ፍሕፋሕ ጠጠው ከብል ኩሉ ኣብዘ ዘለዎ ከም ዘለዎ ብሰላም ተሓባቢሩ ንክሰርሕ ዝተፈረመ ውዕላት ኔቶ ብመሪሕነት ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪሶን ነቶም ኩለን ኣብ ትሕቲ ሶቪየት ዩኒየን ዝነበረ ሃገራት ክሳብ ዩክሬን ዝበፅሕ ኣብቲ ናቶም ቀፅሪ ናይ ኔቶ እትዮመን ኣብ ዋርሳ ኣብ ዩክሬን ምስ በፅሐ ካብዚ ላዕሊ ንሕና ነብስና ክንከላኸለሉ ኣብ ዘይንክእል ደረጃ ኢና በፂሕና ብምባል እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ውግእ ረፊቱ ማለት እዩ ስለዚ ሩስያ ትውረር ስለ ዘላ ትጥቃዕ ስለላ ትኸበብ ስለ ዘላ ፀረ ከበባ ምክልኻል ገይራ እቲ መግለፂ ዝነበረ እቲ ካልእ
ኣጀ ኤርትራ እንዲና ንርኢ ዘለና ፕረዚደንት እስያስ ከይዶም ዝበልዎ ጌጋ ምስኮት ኮይኑ ዝበልካዩ ንዑ ተብረህ ኢለካ ዩ ናብ ካልእ
ከይጋጊካ ኢልዎ ንፑቲን ተጋጊካ ኢልዎ ኣይበሎም ከምኡ ካበይ ኣምፅይዎ ከምኡ ዝብል ቃል የለን ስለዚ ነቲ ሓሳባትካ ንክፅዕምን ንክገፍሕን ቃላት ወሲኻ መፅት ትገልፅ ሚስኮትካ ትገብር ዘለካ ሚስቶትካ ትገብረሉካ ማለት እዩ ዝተባሃለት
ምናልባት እዛ ናይ ቀረባ ግዜ ኢንተርቪው እንተሰማዕካያ ዝበለት ይተራ እዛ ቅሬታ
ደጋጊካ ኣይበሎን ሰሚዕያ የ ደጋጊመ ሰሚዕየ የ ኣይበለን ኣብኡ ኢሉ ኣይበለን ክትዕ ታነፅብካ ንስኣ ነፅቢካ ንስኣ ብከማይና ንሓልፍ
ሰማዕትና በዓላቶም ከይዶም እውን ሰሚዖም
ትርእይዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ ኣብቲ ከም መራሒ መንግስቲ ንህዝብን ሃገርን ወኪሉ ኣብ ዝብሉ ብዛዕባ ታይዋን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ ከሎ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ኣማያት ናይ ቻይናን ታይዋንን እዩ ዝምብያ ኣለዋ ድን መራክብ ናይ መራሕ ምውግእ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ቀፃሊ ምድንዳን ይገብራ የለዋን ድን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣባይታ ምጥቃሱ ነቲ ሓቂ ኣረጋጊፅካ ባህሪ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኮነ ከባቢ ውግእ ናይ ምውላዕ ከም ረብሕኦም ገይሮም ስለ ዝርእይዎ ነቲ ተግባራቶም ምግላፁን ምንቃፉን ግቡኡን ሕጋውን እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዝኮነ ይኹን ሃገር ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ውግእ ኣዊጃ ኣይትፈልጥን። ሕጂ እውን እንተኾነ ምስዝኾነ ንልዕላውነታን ረብሓኣን ኣኽቢሩ ዝመፅእ ምስዝኾነ ሃገር ርክብ ክትገብር ናታ ፖሊሲ ክፉት እዩ ኢና ንብል ዘለና።
ኣንቲ ሕቶ ደኸሓቶ ነቶ ራዛር ብመልክዕ ሕቶ ይቕሬታ ምንያ ኣቶ ራዛር ናይ ሓደ ሃገር መራሒ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ንነዊሕ ዓመታት ብኩናት ዝሓለፈት ናፅነት መፅኡ ድማ ድሕሪ ካብ 93 98 ኢና ድማ ናብ ኩናት ኣኪና ኣነ ውዩ ሓሊፈ ወታደር ነበር የነ እንታይ ክብለካ ደልየ ሕጂ ሲ ኤርትራ ክፋብሎም ኣብ እንታይ ኣላ ኤርትራን ጌራ ድኣ ትደሊ እምበር ኤርትራ ሰላም ድኣ ትደሊ እምበር ኣብ ዓበይ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኩናት ኣትያ ይዝምብያ ኣለዋን ድየ ናብ ናይ ታይዋን እንታይ እሞ ንኤርትራ ሲ ጌራ ከምፅእ ዝኽእል ሰላም ከምፅእ ዝኽእል መራሒ ድያ ዘድልያ ወይስ ኣብ ኩናት ኣሜሪካን ራሽያን ቻይናን ከይዱ ዝዛረብ ክርዳኣኒ ይከኣለ። ምናልባት እዚ እንተትምልሶ እውን ፅቡቅ እዩ። መራሒ ናይ መን እዩ ኢሳያስ ንመን እዩ ከገልግል ዘለዎ? ኣበናይ ጉዳያት እቲ ርእቶታት ዝወሃብ ዲፕሎማት ከምኡ ድዩ ዝሰርሕ?
ኣብቲ ናይ ፎሬን ሪሌሽን ናይ ኤርትራን ነዊሕ ዓመታት ስለዝስራሕካ ናትካቶም መክሩ ይጠቕመካ ይኸውን እንታይ ከም ዝተምሃርካ ከዓ ንዓኻ የገልግለካ ይኸውን። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ኣሜሪካ ብማይክል ሃመር ኣብ መቐለ እንታይ ይገብር ኣሎ? ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ተራ እንታይ እዩ? ዕርቂ ድዩ ዘምፅእ? ሰላም ድዩ ዘምፅእ? ኣበነይቲ ሃገር ኣላ ኣሜሪካ ኣትያ ሰላም ኣምፂኣ ሓቂ ኣብ ሰላም ዝገደፈትሉ ሃገር ሓንቲ ጥቐሰለይ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ። ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ንዕኦም ዝርብሖም ኣሜሪካ ፈርስት ናሽናል ኢንተረስት ካብ ዝብል ተበጊሶም ርብሓታት ናይ ዓለም ኣይግድሾምን እዩ። ካብ 98 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ውግእ እያ ዘላ። ኣቕማን ህዝባን ወዲማ እንተዘይትከላኸል ናፅነት ቀደም ተመንጠለ ነይሩ። ዘርኢ ስላሴ ነዚ ብከምኡ ትሪዮ ዘለካ ኣይመስለንን። ኣብዚ ዝሓለፈ ውግእ ሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣዘወቶ ግብን ኣሎ ኢልካ ትዛርብ ፀኒሕካ። ንዓኻ ከምኡ ይረኣየካ ይኸውን፣ ንኤርትራዊ ግን ከምኡ ኣይረኣየን እዩ። ኤርትራዊ ንክከላኸል መሰሉ እዩ። ክከላኸል ከዓኒ ሓይሊ ፀላኢ ኣበይ ከም ዘሎ ርእዩ ኣትዩ ክወቅዕ መሰሉ ይኮነን፣ ጉቡኡ እዩ። እዚ ስለዝተገብረ ኤርትራ ሰላም ረኪባ ኣላ፣ ዕሲና ኣላ። ካብቲ ናይ ውግእ ምዕራፍ ናብ ናይ ሰላምን ልምዓትን ማዕፆ ከፊታ ናብኡ እያ ተኣቱ ዘላ። ስለዚ ዘርእሰናይ ኤርትራ ክራይም ገይራ ኣላልካ ዕተት። ኤርትራዊ ከዓ ብምሉእ ልቡ ዕሲና ሰላም ረኪብና ኣብ ናይ ልምዓት ጎዘና ምዝ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዓለም ለካዊ ሽርክነት ናብ ረሃዋ ገፅና ንጓዓዝ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና። እምበር ንዓለም ለኸ ፖለቲካ እና ኣላግብካ በቲ ንዓኻ ዝጥዕምካ ኤርትራ ግበን ትገብር ኣላ ኣብ ዝብል ግምጋም እንድሕሪ ትኮንካ ተኣቱ ዘለካ ናተይ ናትካን ኣጀንዳ ብማዕረ ከይድን እዩ ኣይዛመድን እዩ። ከማን ግዳይ እያ ኤርትራ፣ ግዳይ ናይ ዓለም ለካ ውዲት ብምርሕነት ኣሜሪካ።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ድማ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ናብኡ ክመልሰኩም።
أهلا أخي نوح، من البات حجي كتري ليز دلقو بربحة إيرفراس كابزن تاي تربح كابزي ركب جيراتو زل حجي ويتقبر زل ركب ناي روسيان شاينان تاي تربح زي تقبر زل ركب كي نتمس معرباويان زلو ركبك كمي يتقلو بفلايد ما حجي أبقرنا في خبابنا طيح بحري حيالة بحرانيت خبابنا سعود الله إمارات عربة الله ذي أتن مس أميركا طبق ركب زلون هاجراتي سلازي ايرترا مس راشان شاينا كانت طبق ركب ملوا مزن غراب هاجرات ما يقيح بحر خاف زنبنا كما يتقلو زبل بو كنو دي ناس زارة سلاسي
طبق مني انتا هي دبل بتسرعات كساب زلو اب ايرترا زنبنا نسمع راباويا استعاط ويو دبل مردعتا مدمدمتا يزلني እዚ ድማ ኣነ ከም ተቓላሳይ እቲ ስርዓት ክእለ ዝደሊ ተቓላሳይ እውን ነዚ ዕድል እዚ ክትቀመሉ ዘለዎ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ። እቲ ስርዓት ንባዕሉ ኣብ ገምገም ናይ ጥፍኣት ዘሎ እዩ እንታይ እየ ክብል ዘሊ ሚኒስተር ናይ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ትዊተር ናቱ እንተደኣ ተኸታቲልካ ዲፕሎማትስ ናይ ኤሮጳ ናብ ምፅራፍ እስያስ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሳይ ናብኡ እዩ ሕጂ ንኣብነት ናብ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ዝኸይድ ስርዓት ዝምድና ክህልዎ ምስ ምዕራባውያን ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዝከኣለን ድማ ተን መሓዙት ናይ ምዕራባውያን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ብቐንዱ ድማ ዘናይ ሃገራት ናይ ዓረብ ክፀልዎን ትፅበ ግን ኣነ ብዓይኒ ሳይ ክሪኦ ከለኹ ምናልባት ግዜ ክሕብረና እዩ ግን ረብሓታት ክኣለዎን ንሳተን ክፅለዋ የን ይኽእላየን ኣይክእላን የን ኢለብ ክድምድም ኣይክእልኒ ግን ኣሜሪካ ግን ኣብ ልዕልየን ፅልዋ የብላን ክብል ኣይክእልኒ። ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ምናልባት ንእግረ መገደይ ድማ ነዛ ኣዛብ ዝበራ ኣነይ ኮንኩን ሳይ ዝገብሮ ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝገበሮ ኣብዘይ ኩናት ናቱ ኣትዩ ምናልባት እቲ ሰነዳት ናይ ኣሜሪካ ውጥዮሞ ዘሎ ክሪኦ ክእል እዩ ማለት እዩ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እዩ ኣውጥዮሞ ዘሎ እውን ክሪኦ ክእል እዩ። እዚ ናተይ ቃላት ኣይኮነን እዚ ዝተፀንዐ ሳያት እዩ ኣብኡ ዝወደቀ ኤርትራዊ ተገዲዱ ዝመፀ እዩ ከም ናተይ ርእቶ እቲ ስርዓት ግን ምስ ቀንዲ መሳርሕቱ ግን ተሓታታ እዩ ዝብል ሳያት እዩ ዘለኒ። እዚ ድማ ናተይ ርእቶ ጥራሕ ዘይኮነ ዶኩመንት ዝኮነ ይመስለኒ ኣቶ ኣልኣዛር ንሕና ኤርትራውያን ትብፀኒሕካ እቲ ስርዓት ዳዩ ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ዝብለና ድኣ እምበር ንሕና ከዓኒ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝርያኒ ነብሰይ ኤርትራ ድማ ጥዒት ሃገር ኮይና ንኩሉና ተሓቁፍ ክትከውን እቲ ስርዓት እውን እቲ ህዝቢ ደልየካይ እንተዳኢልዎ እውን እቲ ናቱ ፖለቲካል ሲስተም ስታይ ንክህሉ ብዘየገድስ ምክንያቱ ሕጂ እቲ ንምንታይ ምድነ ንስኻ ናብ ዝንካትዖ ዘለና ዓዲ ኣቲና ዘይንካትዓሉ እቲ ስርዓት እንታይ ዘትረክፍ ነይርዎ ነቲ ስፔስ እቲ ንምንታይ ክሎዝ ገይርዎ ንስኻ ሳን እንታይ ምተጠቢኹ ምናልባት እቲ ስፔስ እቲ ንክኽፈት ምክን ኤርትራውያን ሰ ኤርትራውያን ንሃገር ንከላኸለላ ኢልካ ክትዛረብ ዘይኮነስ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ምኳንና ተቐቢልካ ናብኡ ገፅና ንክትሰርሕ እየ ዝሓተካ ምስ ኩሉ ክብረት ኣብ ልዕሊኻ ዘለኒ
ንየድለይ ዘርእስላሴ ኣብዛ መወዳእታ ዝብልካ ዝያዳ ትማርኸኒ ኣነ ዓመት ዓመት ዘይኮነስ ክልተ ግዜ ብዓመት ከይደ ድላ የካታ እየ ምስ ደለኽዎ ሰብ ከዓ ይዛረብ እየ መን ኸልኣካ ዝኽልኣካ የለን ቪዛ ከማ ናይ ተሓትትንኻ ሓደ ካልእ እቲ ዝምድና ንብሎ ዘለና እዚ ኣሜሪካ ዘዳለውዎ ሰነድ ክልተቐሰለ ይፀኒሕካ መስበር ብመስበር ኣቢዮ የ ኩሉ ንኤርትራ ኣብ ገበነ እትዩ ከም ገበነኛ ክኸስስ ምቅርራብ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ናይ መንእሰያት ሆስ ኢሳያስ ዝበሃል መደብ ምዕራፉን ከፊቱ ኣሎ ዓናቕፅ እውን ኣውፅኡ ኣሎ ክሕብረካ ኣፀቢቀ ብበአ ንሱ መርዚ እዩ ኤርትራ በቲ እንተሓዝዋ መሓዝስእኑ በቲ እንተኸዱ መሓዝ ስልሳኣንዋ ኩሉ ዓይነት ፈተነ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ግን ፕረዚደንት ኢሳያስ ስለዝበሎ ይኮንኩን ዝብለካ ጌም ሂዝ ኦቨር ምክንያቱ ኤርትራ ካብቲ ክባ ወፂኣ ብዓለም ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብዚ ጥመት ኣብ ትኽበረሉ ደረጃ ኣትያ ሕጂ እንታይ ውፅኢት ንዝበልክዮ ናብቲ ነጥብኪ ክመፅእ ምንያ ኣዝ ቨሪ ኢምፖርታንት እዚ ኣገዳሲት እያ ንሕና ሕጂ ኩሉ ሓሳር መከራ ናይ ኩናት ወዲእና ኢና እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ተጠንቀቕ ኣይክንህሉን ኢና ማለት ኣይኮነን ቢኮዝ ኣሜሪካ ውፅኦሞ ዘሎ ሓድሽ ሰነድ ኣሎ ቀፃሊ ኣልሲ ኣካይዶም ኢቲ ኤርትራ ብቁጠባ ንከይትትስእ ዘዳለዎ መደባት ኣሎ ንሱ ክንብድሆ ኢና ንሱ ብዘየገድስ ግን ሕጂ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ኣቲና ምስ ቻይና ምዝባን ማለት ሓደ ቢልዮን ሃፍ ዕዳጋ ማለት እዩ ኩሉ ኢንዱስትሪ ኣሎ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ሩስያ ኣሎ ኣብ ህንዲ ኣሎ ምዘን ብሪክ ዝበሃለ ሃገራት እውን ዘይንሰርሓሉ ምክንያት ስለ ዘሎ እቲ ቀፃሊ ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ቂዒ እዩ ድሕሪ ሕጂ ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ኣይክእልን ቢኮዝ ክልተ ቪቶ ፓወር ዘለዎን ሃገራት ምስ ኤርትራ ውዕል ኣትየን ኖሞር ማዕቀብ ኣብ ኤርትራ ኢለን ማዕቀብ ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሩ ውሑድ ዓቕሙ ድሩት እሞ ኣብቲ ከባቢ ዓፂኻ ከርዲንካ ናፅነቱ ኣልጊስካ ኣብ ሕቕፎ ናይ መለስ ዝሰራሰሩ ዝነበሩ ረጅም ቸንጅ ዝብሉ ዝነበሩ ጭርሖታት መፂኦም መንግስቲ ቀይሮም ንሶም ሃገር ከመሓድሩ ዝነበረ ሕልሚ ኣብ ቦቱ እዩ ኣሎን ሕልሚ ኮይኑ እዩ ተሪፉ ኣብ ቂዒ እዩ ምስ ውድቀት ናይ ወያነ ኩሎም ቶም ኣብ ወያነ ተፀጊዖም ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅ ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣብ ቂዖም እዮም ተወዲኡ እዩ ሕጂ ናብ ካልእ ምዕራፍ ኢና ንጥምት ዘለና ስለዚ
ባህልካ ክትመልሰለይ ቅድም ኢልካ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ኤርትራ ዓቕማውን ድሩት ቁፅሪ ህዝባውን ውሕድ ክትብለኒ ፀኒሕካ እሞ ምስ ብሕጂ ኤርትራ ዘለዎ ዓቕሚ ድሩት ምዃኑ ወይ ንኡስ ምዃኑ ንወፍሪ ናይ ቻይናን ሩስያን ከተእንግድ ዘኽእል ባይታ ኣለዋ ዶ ምክንያቱ የለን ተዓቕምቲ ባይታ የለን ዝብሉ ወገናት እውን ስለ ዘለዉ እዮም
ምናልባት ኣነስ ቁሩብ ምመለስኩ ነረ እንተ ፍቂድ ክለይ ገለ ቃላት ሳይ ገይሩ ፀኒሑ ኣቶ ካልእዛር ይመስለኒ ፍሪደም ኣሎ ትብለኒ ፀኒሕካ ኣብ ዓዲ ኣዲኻስ ኩሉ ክትዛረብ ትኽእል ኢካ ትብለኒ ፀኒሕካ ግን ኣቶ ኣልኣዛር ምናልባት ሃገራዊ ባይቶ ናቱ ዝተኽእለ ህዝብስ ነፃ ቪዛ ኣሎ ዓመት ዓመት ትኸይድ እየ ክትብለኒ ሞቲ ሃገር ድማ ናፅነት ኣለዋ ንክትብል ቁሩብ እዚኣ ክትሓስበላ ዘለካ ከም ዜጋ ሳይ ክምዕት ኣቦ እየካ ንዓይ ግን ቁሩብ ህዝቢ ኤረትራሲ ባይቶ ናቱ ካብ 2001 ተዓጊቱ ዘሎ ሲ ፍሪደም ኣሎ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ክትክእል እዚኣ ምናልባት ከም ዜጋ ንዓኻ ክገድፈ ሓስበላ ካልእ ከኣኒ ምክንያቱ ዘይ ምድንጋር ኣነስ ሓጢኣት ናተይ ነቲ ሃገረይ ስለዝሓልየላ እዩ እምበር ፕሮፌሽናል ሰራሕተኛ የነ ምናልባት ኣብ ዓመት 3-4 ግዜ ብምኸድኩ ማለት እዩ ዓደይ ግን እቲ እንታይ እዩ እቲ ዝዓግድ ሲስተም ስለዘሎ ዘጓኑን ሳይ ዝቕበልን ስለዘሎ ሳንክሽን ሓቂ ህዝቢ ኤረትራ ሃሲዎ እዩ ፈልጥ እየ ግን ጠንቁ እንታይ እዩ ብኸመይ ኢና ክንኣልዮ ኢና ክንሓስብ ዘለና ደኣ እምበር ሳንክሽን ገይረሙልና ኢልካ ኣይኮነን ሳንክሽን ጠንቁ እንታይ እዩ ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ኣቋሪጠካ ይቕሬታ ክትቅፅል ትኽእል ሓጂ
ሰዓተይ ኣኺላኣላ ነዚኣ ጠጠ ክብል ክግደድ እየ ምክንያቱ ድሓር ካብ ዝቆርፀኩም ካልእ ግዜ ክንቅፅለሉ ኢናቲ ዝበሃል ዘሎ ነጥብታት ሕጂ ግን ዝርክብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኤርትራ ካብኡ እንታይ ትርባሕ ዝብል ኢና ክንርኢ ፈቲና ነጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ከምኡውን ኣቶ ዘርአ ፈላሴ ረድኢ ሸከር ከዓ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ሓሳብኩም ምሳና ምሰማዕትናን ስለዝካፈልኩም ኣዝየ ዝመስግነኩም ይቀኒለይ
ናብ ምንያ ዘርስላሴኻ ኣጆኻ ዓድኻ ኣቲኻ ምስድላይካ ክትዛርብ ትኽእልካ ቪዛ ኣየድልየካን እዩ ናተይ ተመክሮ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ወረ ይኮንኩን ፅቡቅ መዓልቲ
ሰሰናይ ድሓን ዓዲ ሰላም ግበረልና ቶር ኣዛር ሕማም ናተይ ሃገረ ኢዳ እምበር ግናነ ቁሩብ ከመቦ ኩላበዋ ዝደሊ ሃገር ባይቶናታ ተኸሊያ ዘላ ፍሪደም ኣሎ ይዛረብ እየ ንክትብል እዚኣ እንቲ ምስ ኩሉ ክብረት ኣብ ልዕልኻ ዘለኒ ከመቦ እዚኣ ቁሩብ ክንሓዝበላ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ምስ ኩሉ ይቕሬቱ
መስግነኩም
ሰሰናይ ቴንክ ዩ
ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዘርእስላሴ ረድኢ ሽከርን ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንኣጋጅና ነመስግን በዚ እምባር ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እውን ወዲና ኣለና ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየን ብሩክ ለይቲ